Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba 30-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarchimiz Hasanjon va studiyamiz mehmoni Muhammad Soli Abutov. Bugungi dasturimizda Pragada O'zbekiston xalq harakati qurultoyi bo'lib o'tdi. Bu qurultoy haqida studiyamiz mehmoni Muhammad Solov Abutov bilan suhbatlashamiz. Ozodlik mushtariylari savollariga O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solov javob beradi.
Birinchi qabul qilinadigan qaror 3 ta bo'lmaydi. Balki 30 ta, 40 ta bo'ladi, chunki butun jabhalar biz uchun eng muhim jabhalar.
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etdi. Rossiyalik tahlilchilarning O'zbekistonning kutilmagan bu harakatiga munosabati. Shuning dasturimizdan chorraha eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Chex Respublikasi poytaxti Praga shahridagi Karinti mehmonxonasida O'zbekiston xalq harakatining 2-chi qurultoyi o'tkazildi. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi Namoz Nurmuminning ozodlikka aytishicha 29-iyun kuni boshlangan 2 kunlik qurultoyning 1-chi kunida 3 ta masala muhokama qilingan. Dastlab harakat raisi Muhammad Solih tashkilotning o'tgan 1 yil davomida olib borgan faoliyat haqida hisobot bergan, tashkilot nizomi va dasturiga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish masalasi muhokama qilingan. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati rahbariyatini qaytadan saylash masalasi ko'rilgan. Qurultoy delegatlari Muhammad Solihni O'zbekiston xalq harakati raisi etib qayta saylagan. O'zbekiston xalq harakati qurultoyining 2-chi kunida rahbariyat tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi tasdiqlandi va ustuvor rejalar belgilandi. Qurultoyda O'zbekiston, AQSh, Kanada, Turkiya va Yevropa mamlakatlaridagi 50 ga yaqin o'zbek muxolifat vakillari ishtirok etmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Germaniya va O'zbekiston hamkorligi doirasida shu kungacha umumiy qiymati 300 million evrodan ko'p bo'lgan qo'shma loyihalar amalga oshirildi. Bu haqda Germaniyaning Toshkentdagi elchisi Wolfgang Noyen Germaniya iqtisodiyotining O'zbekistondagi kunlarini ochish marosimida bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2012-yilning 1-choragida Germaniya bilan savdo aylanmasi 118 million dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonda 123 ta nemis o'zbek qo'shma korxonasi va Germaniya shirkatlarining 47 ta vakolatxonasi faoliyat yuritmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misrda bir paytlar faoliyati taqiqlangan musulmon birodarligi islomiy harakatining vakili Muhammad Mursi bugun mamlakat yangi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Tantanali marosim poytaxt Qohira shahridagi Oliy konstitutsiyaviy sudda bo'lib o'tdi.
Uqsimu billahi al-azim.
Alloh nomi bilan qasam ichamanki, men respublika tizimini halol himoya qilaman, konstitutsiya va qonun ustuvorligini hurmat qilaman, xalq manfaatlariga xizmat qilaman, mamlakat mustaqilligini saqlayman va xavfsizligini ta'minlayman, deya bayonot berdi Mursi. Muhammad Mursi 60 yil oldin Misrda monarxiya ag'darilgandan beri mamlakatning 5-chi prezidenti bo'ldi. Ayni paytda Mursi arab dunyosida ilk bor o'tkazilgan erkin saylov natijasida Misrning islomiy qarashdagi 1-chi prezidenti bo'ldi. BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan dunyo liderlarini agar Suriyada 16 oydan beri davom etayotgan mojaroni to'xtatish xususida kelishuvga erishilmasa, yanada ko'p suriyaliklar o'limi uchun mas'ul bo'lishlaridan ogohlantirdi. Suriya bo'hroni bo'yicha Jenevada o'tkazilayotgan xalqaro anjumanda so'zlagan Annan, yetakchi davlatlar bo'hrondan chiqish yo'lini topa olmasa, tarix ular ustidan keskin hukm chiqarishini urg'uladi. Anjuman bir tomonda g'arb davlatlari, boshqa tomonda Rossiya va Xitoy o'rtasidagi kelishmovchilik bilan boshlandi. G'arb davlatlari Suriya prezidenti Bashar al-Asad hokimiyatni muxolifat tarafdorlaridan tuzilgan muvaqqat hukumatga topshirishni rejasini taklif qilgan, biroq al-Asadning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya o'tish davri rejasi xorijiy davlatlar tomonidan suqishtirilmasligi kerakligini ta'kidlamoqda. Suriya bo'ylab bugun ro'y bergan zo'ravonliklarda kamida 16 odam nobud bo'ldi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriyalik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, odamlar Suriya hukumatining qo'shinlari va muxolifatdagi Ozod Suriya armiyasi jangchilari o'rtasida sodir bo'lgan otishmalar paytida o'lgan. Suriya sharqida joylashgan Deir al-Zor shahridagi faollar shahar o'qi tutilayotganini internet orqali jonli tarzda ko'rsatdi. Huquq faollari Xomis, Idlib va poytaxt Damashq tashqarisidagi hududlar ham o'qqa tutilganini xabar qildi. Xitoy rasmiylari Xitoyning g'arbiy mintaqasida 6.6 magnitudali zilzila ro'y berdi. Xitoy rasmiylariga ko'ra, Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida ro'y bergan zilzila oqibatida 24 odam tan jarohati olgan. Yer silkinishi shanba kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 5:00 da sodir bo'lgan. Zilzila paytida odamlar uylaridan tashqariga qochib chiqqan. Mintaqada, jumladan Xinjiang poytaxti Urumchi shahrida elektr ta'minotida uzilish bo'lgan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, tabiiy ofat natijasida yer ko'chishi sodir bo'lgan, katta avtomobil yo'llariga shikast yetgan. Mahalliy hokimiyat vakillari zilziladan eng ko'p zarar yetgan mintaqada qutqarish ishlari olib bormoqda. O'zbekistonning birinchi raketkasi hisoblangan Denis Istomin O'zbekiston tennis tarixida ilk bor Wimbledon turnirining 4-chi bosqichiga yo'llanma oldi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Istomin 3-chi bosqichda kolumbiyalik tennischi Alejandro Faliani mag'lubiyatga uchratgan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz xabarlar.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz kunning muhim voqeasi bilan davom etadi. Pragada O'zbekiston xalq harakati qurultoyi o'tkazildi. Chex Respublikasi poytaxti Praga shahridagi Korintiya mehmonxonasida O'zbekiston xalq harakatining 2 kunlik qurultoyi shu bugun tugadi. Mana hozir bizning studiyamiz mehmoni O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisining a'zosi hamda tayanch tashkilotining raisi Muhammad Solih Abutov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhammad Solih aka, mana qurultoy o'tdi. 2 kunlik qurultoy nihoyasiga yetdi. O'zbekiston hukumatining muxolifati bo'lgan O'zbekiston xalq harakati qurultoyidan siz o'zingiz shu majlisning bir a'zosi sifatida shuning natijalaridan qoniqdingizmi?
Albatta, Sadriddin aka, biz umid bilan, ishonch bilan harakatda davom etyapmiz va har qanaqa qiyinchilikka qaramasdan, kamchilikka qaramasdan biz qilgan ishlarimizni, mana qancha ham ishlar qilingan bo'lsa, o'sha 1 yillik faoliyatimizni qoniqarli deb topdik va bundan keyin ham yana harakatimiz o'zining keyingi yilga mo'ljallangan rejalari bor. Mana shu yo'nalishda ishda davom etamiz va bu yerda bizni amallarimizni qaysidir ma'noda natijasi kam bo'lishi mumkin, ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz ishonamiz, albatta bu yo'l bizni maqsadga yetkichi ekanligiga.
Muhammad Solih aka, mana qurultoyda qaror qabul qilingan, men qarab chiqyapman, 6 ta punktdan iborat. Mana shu qarorlarning ba'zilariga men to'xtalmoqchiman. O'zbekiston xalq harakatini O'zbekiston xalqiga tanitish harakatini yanada kengaytirish, harakatning yaxlitligi va maqsadlarini teranlashtirish zarur. Hukumat targ'ib etayotgan tug'ilishni cheklash kabi g'ayrimilliy siyosatni xalqqa tushuntirish, bolalarning majburiy mehnati, jinoyatlarni yashirish, korrupsiya va poraxo'rlikni rag'batlantirish kabi rejim tabiatidan kelib chiqayotgan illatlarni ayovsiz fosh qilish degan bir punkt bor shu qarorda. Endi men sizdan so'ramoqchiman, masalan aka, yanada tanitish harakatlarini yana kengaytirish lozim. Mana Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan maqolaga kelgan bir fikrda bitta shartda aytiladiki, men shunday harakat borligini endi bilyapman sizlardan deb yozibdi bir mushtariyimiz. Endi yanada kengaytirish deganda nimani tushunsa bo'ladi?
Sadriddin aka, O'zbekiston xalqining balki 100% aholisi O'zbekiston xalq harakati haqida ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Lekin asosan deyarli 70-80% aholi biz haqimizda biladi va aksariyat aholi bizni hozirgi hukumat tomonidan berilayotgan ma'lumotlar asosida noto'g'ri fikrga ega biz haqimizda. Hukumat bizni ko'proq ekstremizmda, terrorizmda va hokazo O'zbekistonning yutuqlarini ko'ra olmaslikda ayblaydi. Biz esa shuni aytmoqchimizki, O'zbekiston xalq harakati Shvetsiyada ro'yxatdan o'tgan, qonuniy ro'yxatdan o'tgan tashkilot va bugungi kunda bu tashkilot o'zining bankdagi hisob raqamiga ega va bu tashkilot mana Yevropa mamlakatlarida rasmiy suratda yig'ilib, qurultoylar o'tkazyapti. Biz xalqaro qonunlar asosida faoliyat qilamiz. Xalqaro qonunchilik bizni tan oladi. Ya'ni biz o'zbek rejimi aytayotgandek bir jinoyatchilar, ekstremistlar, qora kuchlar emasmiz. Biz O'zbekiston xalqining fuqarosimiz, O'zbekiston xalqining farzandlarimiz, O'zbekiston Respublikasining fuqarosimiz va biz O'zbekistonni konstitutsiyasini tan olamiz va biz mana shu konstitutsiya amalda ijro qilinishini va o'zbek rejimi esa uni hozir bajarmayotganligini ta'kidlaymiz va o'zimizni o'sha o'zbek xalqini ayni manfaati uchun xizmat qilayotgan bir harakat deb hisoblaymiz.
Mamatsol aka, mana o'zbek rejimi deb aytyapsiz, demak O'zbekiston ichkarisida yashayotgan hozir o'zbekistonliklarning bir ochiq fikr aytishga yoki mana shunday bir kurash boshlashga bir qo'rquv borligi aytiladi. Mana yaqinda Ozodlik onlayn dasturida shu haqda bir katta eshittirish bo'ldi. O'zbeklar qo'rqoqmi, hukumatdan nega qo'rqadi degan. Mana keling hozir quloq solaylik, tinglovchimiz bu haqda nima deydi?
Endi yana mana o'sha fikrimki, bizlarning xalqimizni boshiga balo bo'layotgan narsa o'ylab qarasam, faqat qo'rquvni o'zi emas ekanda, shu masalan mana bizlarda o'sha noahillik degan narsa ham bor. Shu o'zbekni boshiga balo bo'layotgan bir eng katta narsalardan biri bir biriga uyushish yo'q, bir birini bir qo'llab-quvvatlash yo'q. Qanaqadir hamma bir o'zicha qomondan, hamma o'zicha aqlli, nimaga men buni yo'liga yurishim kerak, nimaga buni fikr bilan men ish qilishim kerak degandaqa shu bitta bir onaqin atrofida bir jipslashish yo'q. Mana shu narsalarda, mana shu mavzuda ham bir eshittirish tashkil qilinsa yaxshi bo'lardi. Mana shu qancha o'sha bir 3-tadir 4-tadir ish qilib endi men bilganim o'sha O'zbekiston bo'yicha ba'zi o'sha inson huquqi faollari hatto sazoy qilindi o'zini mahallasida. Mana oxirgi o'sha men eshitganim Abdulla Tojiboy o'g'li mahalladoshlari bu mahallamizdan ketsin, bunaqa odam bilan yashash or degan ma'no, bizlar bunaqa odam bilan birga bizlar yashash bizlarga or qabilida bir gaplar qilib yuborishgan ekan. Bitta aqlli odam topilmabdi o'sha mahallada, bir baraka topkurlar, shu odam qilayotgan bo'lsa xo'p o'zi uchun qilmayapti-yu, xalqqa bir yaxshilik bo'lsin deb, xalqning manfaatini deb kurashyapti-yu, bo'lmasa bu odamni yolg'iz joniga nima zarur degandaqa bir fikrlarni aytadigan bitta aqlli odam topilmadi. Shunchalik ham bir hokimiyat parast, shunchalik ham bir hukumatni bir soyasiga salom beradigan darajaga borib yetdikmikin? Xalqni qo'rquvini aritishdan ko'ra ziyolilar menimcha o'sha xalqni iloji boricha uyushtirish uchun nimalardir qilsa, menimcha bir ancha yaxshi ish bo'lsa kerak degan umiddaman, xudo xolasa. Sadir aka,
bu buxorolik tinglovchimizda fikrlari edi. Muhammad Solay aka, mana shu xalqning qalbidagi qo'rquvni aritish uchun masalan hozir O'zbekiston xalq harakati desa, aytaylik hukumatni sochi deb tikka bo'ladida, hukumat O'zbekiston xalq harakati desa yana shu haliga bir kurashlar boshlanadi. Mana esingizda bor, yodingizda bor, liderlarga qarshi O'zbekiston matbuotida, internet sahifalarida mana shu qo'rquvni bir yiroqlashtirishga qarshi qanday bir harakatlar bo'lishi mumkin?
Sadriddin aka, bugun men mana qurultoyda gapirdim aynan shu masalani. O'zbek rejimi bizga qarshi tuhmatlarni to'xtatishi va bir muloqotga chiqishi kerak. Biz hozir O'zbekistonda yashirin faoliyat olib boryapmiz. O'zbekistondagi bo'limlar masalan ochiq o'zini oshkor qilolmaydi. Agarchi mana bugun qurultoyda O'zbekistondan ham vakillar kelib qatnashdi. Balki biz bilmaymiz rejim bunga qanday munosabatda bo'ladi. Ammo biz rejimni mana bu tazyiq siyosatini to'xtatishga va bizni O'zbekistonda bir faoliyat olib borish imkoniyatini, ya'ni biz bilan bir munosabatni, muomalani yo'lga qo'yishni biz talab qildik. Bugun men gapirdim. Ya'ni ba'zi bir o'zini muxolif hisoblaydiganlar, masalan, xorijdagi ba'zi bir tashkilotlar vakillari O'zbekistonda ochiq faoliyat qila oladi. Ularga biroq tegmaydi. Ma'lum darajada chegaralab qo'yilsa-da ularni imkoniyati, bizni O'zbekiston xalq harakatini, hatto mana xorijga kelib bizga suiqas qilinyapti. Ya'ni mutlaqo imkoniyat yo'q. Bu kishi to'g'ri aytibdi, mana bu xalqdagi qo'rquvni. Lekin biz aytyapmizki, o'zbek rejimi to'xtatishi kerak. Bunaqa mumkin emas davom etishi. Ertami kechmi Karimov rejimi albatta qulaydi. Mumkin emas bundan buyog'iga bu rejim o'zini saqlab qolish uchun ham muloqot yo'liga chiqish kerak. Bu tazyiqni to'xtatish kerak. Ana Kamoliy Botkan 10 mingdan oshiq dindorlarni, mahbuslarni, siyosiy mahbuslarni ozod qilish kerak. Muomala yo'lini boshlash kerak. Liberallashtirishni boshlash kerak jamiyatni. Bu narsani talab qilyapmiz davlatdan.
Rahmat Muhammadsol aka. Demak, biz bilan suhbatda O'zbekiston Xalq harakati muassislari majlisi a'zosi, tayanch tashkilotining raisi Muhammadsol Obutov bo'ldi va eslatib o'taman, O'zbekiston Xalq harakatining qurultoyi Pragada nihoyasiga yetdi. 2 kunlik qurultoy bo'lib o'tdi. Bir qancha qarorlar qabul qilindi. Ba'zilarini eslatib o'tmoqchiman. Jumladan qarorning 3-chi qismida aytiladiki, talabalar va armiyadagi askar yoshlar o'rtasida tashviqotni oshirish. 4-chi punktida bugungi kunda buning hech qanday imkoni bo'lishiga qaramasdan xorijdagi muxolifat liderlarining oqlanib vatanga qaytishlari uchun huquqiy zamin yaratish yo'lida rejali ish boshlash kabi bir qancha qarorlar qabul qilingan. Endi bu bundan keyin qurultoy 3 yildan keyin bo'lib o'tadi. Ko'ramiz endi O'zbekiston Xalq harakatining bu harakatlari qanday natija berar ekan. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi onlayn tarzda, jonli tarzda O'zbekiston Xalq harakatining qurultoyini internet sahifasi orqali yoritib bordi. Bunda bir guruh Ozodlik radiosining jurnalistlari ishtirok etdi va bu video tasvirining boshida turgan veb sahifamiz muharriri prodyuser Farrux Yusufiy. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana endi shuni yoritish birinchi marta Ozodlik radiosining internet saytida bir qurultoyni jonli tarzda yoritish bo'ldi. Shu qanday yoritildi va qanchalik bir effektli bo'ldi?
Demak, Sadriddin aka, qurultoyni yoritishda birinchi marta aytib o'tganingizdek, birinchi marta shu Ozodlik internet jamoasi live stream degan o'sha jonli efir imkoniyatlaridan foydalandi va chetdan turib, biz qanday kuzatgan bo'lsak, chetdan turib o'sha muxolifatni qurultoyini Ozodlik mushtariylar ham shu imkoniyat ega bo'ldi va qurultoy ketayotgan paytda va qurultoy oldidan o'tkazilgan o'sha matbuot anjumani paytida jonli tarzda, onlayn tarzda mushtariylarimiz savollarni yuborishdi va qurultoy davomida ham bu savollar keldi va bu savollarni o'sha nima siz tahrir qilmasdan o'sha qanday yuborilgan bo'lsa o'sha shaklda O'zbekiston Xalq harakati rahbariyatiga yetkazdik va mana hozir siz tayyorlab turibsiz shu intervyuni, masalan audio yozuvini. O'sha audio yozuvini hozir tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilsak, shu
demak Muhammad Solih Ozodlik mushtariylari savollariga javob beradi.
Muhammad Solih, ya'ni O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih ga berilgan savollarni, ga berilgan javoblarni eshitsak. O'zbekiston Xalq harakati mana bir necha yillardan beri biz Rossiyada mehnat muhojiratida ishlayapmiz va sizlarni olib borayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Rossiyada ham sizlarni tashkilotlaringiz bo'limini ochib, qandaydir harakatga bizni chorlasalaring bo'lmaydi, jalb qilsalaring bo'lmaydi degan savol yuboribdi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarga.
Rahmat savol uchun. Haqiqatdan ham Rossiyada tashkilot qurish, tashkilot yacheykalarini qurish masalasi bultur ko'tarilgan bir masala edi va biz qo'limizdan kelguncha buni tashkil qilishga harakat qildik, tashkil qildik ham. O'sha tashkilot hali ham ishlayapti, ammo bu yerdagi bizning liderimizni otib ketilgandan keyin albatta biroz oqsadi bu harakatimiz. Lekin mana yangidan bu narsa hozir yo'lga qo'yilyapti, yangi bir lider sayladik. Buni hozir men bu yerdan ochiqlamayman, ammo chunki bizda tahlika doim liderlarga qarshi mavjud, ularni hayotini o'ylab turib hozir ismini ashirmayapmiz, ammo harakatimiz bor va bu davom etyapti.
Qanday qilib
u yerdagi bizning o'sha muhojir ishchilar biz uchun juda muhim. Katta bir potensial bor burada. Biz uni ana shu hozir savol bergan do'stimiz, ukamiz va insonlar o'zlari masalan yashayga qurib, o'zlari kichik guruhlar qilib bizning markazga bildirsa, ana uni o'zimiz keyin aformulyat qilishimiz mumkin edi.
Qanday qilib o'sha markazga bildirish yo'li qanday?
Bizning markazimizda, saytimizda irtibot organlari, telefonlar, maillarimiz saytda yozilgan, O'zbekiston xalq harakati saytida. Bemalol shunga yozib, mana shu masala bo'yicha murojaat qilinsa, ularga mutlaqo javob beriladi albatta.
Demak, yana bir savol andijonlik mushtariyimizda savolim Muhammad Salih janoblariga, Alloh nasib qilib hokimiyatga kelsangiz, zudlik bilan qabul qilib, uning ijrosini kechiktirmay ta'minlash uchun birinchi 3 qaroringiz qaysi muammolarga qaratilgan bo'ladi?
Birinchi qabul qilinadigan qaror 3 bo'lmaydi. Balki 30 ta, 40 ta bo'ladi, chunki butun jabhalar biz uchun eng muhim jabhalar. Bu narsa iqtisodda ham, siyosatda ham, ijtimoiyatda ham zudlik bilan olinadigan qarorlar bor va bular 30 tadan ham ko'p bo'lishi mumkin. Va buni birinchi qo'yapti.
Bir uchtasi, chunki birinchi navbatda Obama aytdi, mana Guantanamo yopaman debdi.
Xo'p, birinchi navbatda o'sha bugungi o'sha haqsiz hibsga tashlangan siyosiy va diniy mahbuslar ozod qilinadi. Birinchi kunda ham. Buni chiqarib qo'yaman. Chunki insonlar ko'rsin, bu kelayotgan yangi rejim xalqni, xalqqa nisbatan adolatli rejim bo'ladi va haqni o'rnatish uchun kelgan rejim bo'ladi. Bu birinchi masala, ikkinchisi birinchi kundan e'lon qilinadigan narsa so'z erkinligi ta'minlanadi, senzura bekor qilinadi. Ya'ni iqtisodiy erkinlik birinchi kundan bu bugungi qo'yilgan iqtisodiy narsalarning hammasi bekor qilinadi. Ya'ni bugun xalqimizga ko'rsatilayotgan zulm, ya'ni umumiyatda zulm bekor qilinadi birinchi kundan. Bu qaysi jabhada bo'lmasin, har bir jabhada insonlarga erkinlik beriladi.
Yana bir savol Ravshan degan mushtariyimiz ekan Moskvadan. Shuncha yildan beri Muhammad Solih hozirgi hukumatni ayblab keladi. Hozirda esa shu harakatni tuzib o'z fikrini yoqlaydiganlarni atrofga yig'moqchi. Lekin qachon bu harakat va shaxsan Muhammad Solih o'zbek xalqiga foydasi tegadigan ish qiladi? Qachon birovni ayblashdan xalqqa yordam berishga o'tadi? Kecha hisobotni ko'rdim, uzundan uzoq quruq gaplar, biron bir nazarga ilinadigan ish qilinmagan. To'g'risi gaplarni ortidan ko'rinib turibdiki, bu harakat xalqqa yordam berish uchun emas, hokimiyatga erishish uchun tuzilgan. Unday bo'lmaganida shu paytgacha xalqqa biror foydasi tegardi. Qachon harakat xalqqa foydasi tegadigan ishni qila boshlaydi?
20 yildan beri O'zbekiston hukumatı bizni ayblab kelyapti. Biz albatta ayblaymiz, chunki O'zbekiston hukumatı bir jinoyatchi bir hukumat. Va uning qilgan jinoyatlarini butun dunyo biladi. Ammo biz bugungacha, Xudoga shukr, balki foydali ish qilmaganmiz, ammo jinoyat qilganimiz yo'q. Bizning qilgan foydali ishimiz shuki, xalqqa bu hukumat bir jinoyatchi hukumat ekanini va uning o'rniga normal huquqqa tayangan, haqiqatan o'sha xalqqa erkinlik beradigan bir hukumat qurish mumkin va bunga alternativa bizmiz deb aytayapmiz. Foydasi shu, ya'ni xalq uchun bir alternativa bor, bir alternativ hokimiyat bor. Buni bugun biz tamsil qilamiz. Va bugungacha 20 yil bizga ancha butun qiyinchiliklarga qaramay biz g'oyamizdan voz kechganimiz yo'q. Biz bilamizki, mutlaqo bu rejim ag'dariladi va bu rejimning o'rniga xalqning orzu qilgan hukumat quriladi. Va bu hukumatni qurishga biz talibmiz.
O'zbekiston xalq harakati bir daraxt va bu daraxt qachon o'z mevasini beradi? Aytingchi, xalq aksariyat bu daraxt mevasiz daraxt deb o'ylamaydimi aksariyat xalq? O'zbekistonning aholisi chet elda sarson deyapsizlar. 30 millionga yaqin aholini qanday to'q tutish mumkin? Oilangizda 10 bolangiz bo'lsa, nimalarni bir bolangiz bo'lsa, nimalarni yedirish mumkin? Degan bir
bizni iqtidorga olib kelinglar, biz ko'rsatamiz qanaqa qorinni to'ydirishni va qornimizni tez to'ydiramiz. Va buni eng go'zal shaklda va o'zingiz erkin yashab, erkin o'zingizning pulingizni qozonasiz va o'sha pulingizga o'sha qorningizdan to'ydirasiz. Buning uchun biz imkon yaratib beramiz. Biz sizga non topib olib bermaymiz. Davlat hech qachon xalqqa non topib olib bermaydi, ammo non topish uchun imkon yaratib beradi. Non topish uchun vositalarni beradi, ishlab chiqarish vositalarini. Unga mablag' beradi. Biz shuni beramiz davlatga. Va siz o'zingiz bu nonni topasiz va bizga ham, ya'ni davlatga ham non topib berasiz. Ya'ni bizni teskari o'rgatgan sotsializm davridan beri Karimov buni davom ettiryapti, xuddi Karimov xalqqa non topib bergandek. Aksincha Karimovga non topib beryapti. Karimov tekinxo'r xalqning nonini yeb xalqqa qarshi jinoyat ishlayapti. Biz uni teskari qilamiz. Bizning davrimizda davlat xalqqa xizmat qiladi. Bugun xalq davlatga xizmat qilyapti. Xalq davlatning quli. Bizning davrimizda davlat xalqning quli bo'ladi. Ya'ni davlat xizmatchisi bo'ladi xalq. Biz shuning uchun talibmiz.
Sadrim aka, demak, bu suhbat, o'sha mushtariylarimiz savollariga berilgan javob, shuningdek qurultoyga bag'ishlangan matbuot anjumani, o'sha 1 soatlik matbuot anjumani audio yozuvi internet sahifamizda ham joylashtirilgan. Mushtariylarimiz kirib bemalol o'sha yerdan to'liq tinglab olishlari mumkin.
Rahmat. Qurultoy haqidagi eshitirishimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchilar, Praga shahrida boya aytib o'tganimdek, O'zbekiston xalq harakati qurultoyi tugadi. Mana bugungi qurultoy 3 soat davom etdi. Ozodlik radiosining jurnalistlari ham bevosita buni kuzatib bordi va shu kuzatuvchilar orasida O'zbek xizmati direktori Alisher Sidiq ham bor edi. Hozir men bilan birga studiyada. Alisher, mana siz kuzatdingiz qurultoyning shu asosiy bir nuqtalari nimada? Siz o'zingizning kuzatishlaringiz bo'yicha, marhamat.
Umuman olganda, arab bahoridan ilhomlangan bu bir qancha dunyoviy va islomchi guruhlarni birlashtirgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati O'zbekiston hukumatiga qarshi kurash yo'lida so'nggi chora sifatida kuch ishlatishni ham oqlashini bayon qildi. Muxolifat lideri Muhammad Solih Praga shahrida o'tgan harakat qurultoyida arab bahori mustabid tuzumlarga qarshi faqat tinch yo'l bilan kurashish lozimligi haqidagi iddaoni inkor qilganini ta'kidladi.
22 yil davomida nima qildingiz degan xoinona dashnomlarga ma'ruz qilayotgan o'zbek muxolifatining ahvolini bir tasavvur qiling. Bu zulmga qarshi tinch yo'l bilan kurashishning imkonsiz ekanini va kutilgan natijani bermasligini biz ham ko'rmayapmizmi? Ko'ryapmiz. Biz Karimov rejimini zo'ravonlik bilan ag'darish niyatimiz yo'qligini hech qachon isbot qila olmadik. Bizdan hech birimiz bu zulmga qarshi qo'lga qurol olib kurashish biz uchun halol deb hech qachon o'rtaga chiqqanimiz yo'q. Bugun ham o'rtaga chiqayotganimiz yo'q. Kuchli va qaqshatqich zarbani arab bahori berdi. Va bu zarba dunyo zolimlariga qarshi qurolli mujozalani bir onda mashru qildi. Ya'ni legitim qildi.
Muhammad Solih fikricha, arab bahori islom va demokratiya bir-biridan ayrı tushunchalar emasligini ko'rsatganini ham aytdi. Ayni paytda ushbu muxolif guruh a'zolari o'zlarining radikal islomiy qarashdan uzoq ekanini isbotlashga ham urindi. Tayanch madaniy ma'rifiy jamiyati rahbari, sobiq imom va jasliq qamoqxonasi mahbusi Muhammad Solih Obutov harakatning xalifalik o'rnatish g'oyalaridan ancha yiroqligini ta'kidladi.
Biz O'zbekistonni bugungi hozirgi mavjud hududini, hozirgi mavjud konstitutsiyasini tan olamiz va mana shu mavjud qonunlarni tan olamiz. Mana shu qonunlar asosida O'zbekistonda biz yangi bir adolatli bir rejim qurmoqchimiz. Diktator rejimini olib, o'rniga haqiqiy mana shu konstitutsiya amal qiladigan rejim o'rnatmoqchimiz. Shu rejimda yashashni xohlaymiz biz. Konstitutsion rejimda xalifat emas. Shu yo'lda harakat qilyapmiz.
Kuzatuvchilar fikricha, qurultoy davomida ilgari surilgan muhim takliflardan biri xorijda O'zbekiston hukumatiga parallel ravishda amal qiladigan muxolifat a'zolaridan iborat muqobil hukumatni yaratish taklifidir. Bu fikr anjuman davomida kamida 3 marta yangradi. AQShdagi Kolumbiya universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz masalalari bo'yicha tadqiqotchisi va O'zbekiston xalq harakati maslahatchisi professor Peter Sinot muxolifatning muqobil hukumat sifatida ishlay boshlashi hayot-mamot masalasi ekanini ta'kidladi.
I think you have to take very seriously how the world perceives you.
Menimcha, muxolifat o'zining dunyodagi imijiga jiddiy yondoshmog'i lozim. Aynan shuning uchun muxolifat muqobil hukumat sifatida amal qila boshlashi muhimdir. Xorijda yashayotgan millionlab o'zbeklar orasidan muxolifat o'zi uchun moliya, qishloq xo'jaligi, bank, ekologiya va boshqa sohalar bo'yicha mutaxassislarni topishi va muxolifatga jalb etishi kerak. Muxolifat g'arb davlatlari va o'z xalqiga davlatni boshqarishga tayyor ekanini isbotlab berishi kerak, dedi professor Sinot. Praga qurultoyi O'zbekiston xalq harakati ta'sis etilgandan buyon ayni formatda o'tkazilayotgan ikkinchi uchrashuvdir. Qurultoy davomida harakat rahbari Muhammad Solih moliyaviy sabablar tufayli bunday qurultoylarni har yili emas, balki 3 yilda bir marta o'tkazishga kelishilganini bildirdi.
Rahmat, 1 yil har yili muloqaza shunday bo'ldi. Ya'ni buni orqasidan bir gizli bir narsa birinchidan axtarmasa kerak. Bu birinchidan texnik sabablar, ikkinchidan moliyaviy sabablar bizni 3 yilga cho'zishga majbur qildi. Chunki bitta qurultoyni o'tkazish uchun va shuncha masalan 60 ga yaqin odam to'plash uchun bilasiz, juda katta ish qilish kerak.
Xalq harakatining bugungi tadbiri Pragadagi hashamatli 5 yulduzli Karintiya mehmonxonasida o'tkazilganiga qaramasdan, umuman olganda harakatning moliyaviy ahvoli hozircha ancha sust qolayotgani ko'rindi. Ushbu muxolif guruhning daromad manbalari xususida Muhammad Solih gapni qisqa qildi.
Musulmon davlatlar bizni hech narsa qilayotgani yo'q, afsus. Bizning homiyimiz albatta bizni yaratgan zot. Birinchidan, ikkinchidan bizning xalqimiz bizning homiyimiz. Va bizni destaklayotgan ham bizning xalqimiz. Ya'ni buni manbaning yana ham adresiroq ochiqlashni hech kerakligi yo'q menimcha. Hozircha biz mana shu qurultoy o'tkazishga qodirmiz. Hech bo'lmasa 60-70 kishini yig'ishga qodirmiz va bu narsa kelajakda bizning kuchimiz yanada kattayadi va ko'proq bizni destaklaydigan odamlar ko'payadi deb umid qilyapmiz va shu protsess ketyapti hozir.
O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solih janoblar edi. Rahmat Alisher.
Rahmat Sadir aka.
Alisher, bilasizmi, mana shu haqdagi maqolamiz, O'zbekiston xalq harakati haqidagi maqolamiz onlayn tarzda efirga ketayotgan paytda juda ham ko'p tinglovchilardan sharh keldi. Mana shularni bir ikkitasini o'qib bermoqchiman. Jumladan Patriot ismli muallif yozadi Rossiyadan matbuot xizmati to'g'risida. Internet tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati a'zolarining juda ko'p maqolalari chop etilgan va o'ylaymanki, chop etiladi. Xo'sh, ushbu maqolalar O'zbekistondagi eng quyi ommaga qay darajada yetib boryapti va bu chiqishlar ommada qanday ta'surot qoldiryapti? Bu tahlil qilinyaptimi? Maqolalar mazmuni umuman UHX odamlarga qo'rquvni yengib o'ta oladigan turtki bera oladimi deb yozadi. Boshqa bir muallif esa bunga sal shubha bildiradi O'zbekiston xalq harakatining harakatiga. O'zbekistondan uzoqda turib nimaga ham erishasizlar? Xalq harakati deb nom olibsizlar, lekin xalq qayerda, sizlar qayerda? Bu bilan hech nimaga erisha olmaysizlar. Mana 20 yil oradan o'tdi deb yozadi. Va bunga javoban Muslima ayol ismli mushtariyimiz Koreyadan yozadi. Hurmatli sher, xalq nima ekanini tushunmas ekan, siz ham xalq, Muhammad Solih ham xalq, uni atrofidagi insonlar ham xalq, lekin ular o'zgacharoq, vatan deb, xalq deb yongan, o'z tinchidan kechgan insonlar. Qani endi shunday insonlar ko'p bo'lsa, Alloh sizlarni qo'llasin. Oradan 20 yil o'tgan, ammo shu davr sizlarni kuchli qildi. Bu matonatingizga qoyil qolaman. Muhammad Solih janoblari, sizga kuch quvvat tilayman. O'zbek xalqi ham o'z vatanidagi yer osti boyliklaridan, gaz, suv, svetdan qiynalmay yashaydigan davrni orzu qilib yashayapti. Bu orzusi albatta ushaladi degan umiddamiz. Demokratiya ga erkinlikka albatta erishamiz. O'zbekning imkoni, iymoni kuchli, Alloh iymonli xalqni albatta qo'llaydi. Va bunday sharhlar juda ko'p yozilgan.
Bir-biriga zid sharhlar.
Bir-biriga zid albatta O'zbekiston xalq harakatini qo'llagan hamda unga uni tanqid qilgan sharhlar ham bor. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, marhamat, Ozodlikning internet saytiga kiring, o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Shuningdek, Ozodlikni siz YouTube'da ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz Rossiyadan olingan ekspertlar xulosalariga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishini sharhlayotgan aksar tahlilchilar Toshkentning bu demarshini bevosita Afg'onistonda o'zgarib borayotgan vaziyat bilan bog'lashmoqda. Rossiyalik tahlilchilarning mazkur vaziyatga munosabatini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining KXSH kotibiyatiga yuborilgan rasmiy notasida ko'rsatilgan tashkilotni tark etayotgani sabablari noaniq ko'rsatilgani MDH siyosiy doiralarda turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Ayrim ekspertlar Toshkentning ushbu bayonoti ortida AQShning qo'li borligiga ishora qilmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Rossiya siyosiy tadqiqotlar markazi eksperti Vadim Kazulin O'zbekiston bugungi vaziyatda o'z harbiy siyosiy hamkorlik rejalarini o'zgartirayotganini aytadi.
Думаю, что это связано с ситуацией в Афганистане, а именно Соединенные Штаты нуждаются в новом союзнике в этом регионе. Пакистан, похоже, перестает быть союзником.
Menimcha bu Afg'onistondagi vaziyatga bevosita bog'liq. AQSh bu mintaqada yangi ittifoqchiga muhtoj. Endilikda Pokiston AQShning ittifoqchisi emas ko'rinadi. Bu vazifa O'zbekistonga yuklanishi mumkin. O'zbekiston strategik jihatdan yaxshi joylashgan. Mamlakat hukumati Qo'shma Shtatlar bilan munosabatini yaxshilashga manfaatdor ekanini yashirmayotir. Bu hol esa AQShga har tomonlama qulay. Yaqin kelajakda biz bu ikki mamlakat o'rtasida yangi kelishuvlar imzolanishi to'g'risida eshitamiz. Chunki KXSHT qoidalari AQSh O'zbekiston munosabatlarining kengayishiga to'sqinlik qilayotgan edi, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Vadim Kazulin. Tahlilchi fikricha, boshqa tomondan O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqib ketishi bu guruh mobilligini oshiradi. Turli qarorlarning chalkashtirmasdan qabul qilinishi va tuzilma ichida murosaga kelish imkoniyatlarini kengaytiradi.
Ее часто обвиняли в неспособности решить региональные вопросы, в нежелании, в неумении договориться и так далее. А на самом деле по
Бу ташкилотни минтақавий муаммолар ечимини топа олмасликда, кўп масалалар бўйича муросага кела олмасликда айблаб келишади. Muammoning hammasi aynan O'zbekistonning barcha masalalar yuzasidan alohida pozitsiyasiga ega bo'lishi deydi. KXSHT qoidasiga ko'ra barcha masalalar bir ovozdan qabul qilinadi. Endilikda tashkilot O'zbekistonning doimiy vetosidan qutuldi. Tashkilotning yanada jipslashishi, mobillashishiga imkon ochilmoqda, deydi ekspert Vadim Kazulin. U Rossiya O'zbekistonda haqiqatan o'zining mavqeini susaytirganini aytar ekan. Shunga qaramasdan 2 marta ortga qaytgan O'zbekiston nega 3-chi marotaba KXSHT-ga qayta olmas ekan deya fikr bildirdi. Yana bir siyosiy tahlilchi, Nezavisimoye voyennoye obozreniye nashri muharriri Viktor Litovkin ham Islom Karimovning tashkilotdan chiqishi to'g'risidagi qabul qilgan qarorini Afg'onistondan NATO va AQSh qo'shinlarining 2014-yilga qadar olib chiqilish jarayoniga bog'laydi.
Когда ОДКБ приняло решение о том, что иностранные базы могут размещаться на территории государств, входящего в ОДКБ, только с одобрением.
Yaqinda KXSHT-ga a'zo davlat hududida xorij harbiy bazalari faqat a'zo davlatlarning bari rozilik bergandan keyin joylashishi mumkinligi haqida qaror qabul qilindi. Bu AQSh va NATO bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqchi bo'lib kelayotgan O'zbekistonga katta noqulayliklar yaratdi. Ertaga NATO va amerikaliklar qo'shinlarini olib chiqadi. U yerdan olib chiqilayotgan texnikani ittifoqchi mamlakatlarga sovg'a qilish haqida gapirilyapti. O'zbek hukumatining nafaqat AQSh bilan munosabatlarini yaxshilash, balki o'z hududida yirik harbiy bazalarni joylashtirishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas, dedi harbiy ekspert Viktor Litovkin. Viktor Litovkin moddiy foyda olayotganiga qaramasdan bu qadam O'zbekistonning siyosiy xatosidir degan fikrda. Amerikaliklarning o'z ittifoqchilaridan inson haqlari va demokratiya prinsiplariga so'zsiz rioya qilishni talab qilib kelishi Islom Karimov hukumatini og'ir vaziyatga tushirib qo'yishi mumkin, dedi tahlilchi.
Узбекистане это сплошь и рядом на каждом шагу, так что оранжевая революция какая-нибудь может ожидать Ислама Каримова в любой момент. Он уже
O'zbekistonda esa bunday vaziyatni har qadamda uchratish mumkin. Shu sababli turli rangli inqiloblar Islom Karimovni har lahzada kutib turishi muqarrar. Axir u bir marotaba Andijon voqealaridan keyin bunday vaziyatga tushib ko'rdi, deya fikr bildirdi Nezavisimoye voyennoye obozreniye nashri mas'ul muharriri Viktor Litovkin. O'zbekiston va KXSHT o'rtasidagi vaziyatni izohlagan MDH davlatlari instituti direktori muavini Vladimir Jarixin O'zbekiston aslida KXSHT-ning to'laqonli a'zosi bo'lmaganini gapiradi.
Мы помним, в 99-м году вышел из ОДКБ, а потом в 2006 году обратно вернулся. Он вернулся, что называется, не целиком, а такой небольшой...
Узбекистан 1999-й год ташкилиоттан чыгып, 2006-й год артке толык KXSHT a'zosi bo'lib qaytmagan ham edi. U qisman formal tarzda a'zolik qilib keldi. Bu shunchaki 2005-yilgi voqealar uchun Yevropa va boshqalar tanqidiga javob edi. O'zbekiston bu tashkilotni tark etishi eng avvalo kollektiv xavfsizlikka katta foyda keltiradi degan fikrdaman. Boshqa tomondan, Toshkentning bu demarshi Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi vaziyatni yanada murakkablashishiga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Qirg'iziston va O'zbekiston Tojikiston o'rtasidagi munozarali vaziyatlarda Rossiya kimning tarafini olishi ham aniq bo'ladi, deya yakunladi MDH davlatlari instituti direktori muavini siyosiy tahlilchi Vladimir Jarikin Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda. Ayni paytda KXSHT kotibiyati tashkilot a'zoligidan chiqish nizomga ko'ra kollektiv xavfsizlik kengash qarori asosida amalga oshirilishini eslatib qo'ydi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Hurmatli tinglovchi, agar bahs maydonida qatnashishni istasangiz, marhamat shu 775-150-584 telefon nomeriga SMS qoldiring yoki erkin mikrofonga ham SMS yozib yuborishingiz mumkin. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Chexiya Respublikasi poytaxti Praga shahridagi Korintiya mehmonxonasida O'zbekiston xalq harakatining 2-chi qurultoyi o'tkazildi. Germaniya va O'zbekiston hamkorligi doirasida shu kungacha umumiy qiymati 300 million yevrodan ko'p bo'lgan qo'shma loyihalar amalga oshirildi. O'zbekistonda qora rieltorlar jinoiy guruhi fosh etildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, jinoiy guruh 25 kishidan iborat bo'lgan. O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishi yuzasidan Moskva va Toshkent o'rtasidagi muzokaralar kelasi haftada boshlanadi. O'zbekistonning birinchi raketkasi Denis Istomin O'zbekiston tennis tarixida ilk bor Wimbledon turnirining 4-chi bosqichiga yo'llanma oldi. BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan dunyo liderlarini agar Suriyada 16 oydan beri davom etayotgan mojaroni to'xtatish xususida kelishuvga erishilmasa, yanada ko'p suriyaliklar o'limi uchun mas'ul bo'lishlaridan ogohlantirdi. Xitoyning g'arbiy mintaqasida 6.6 magnitudali zilzila ro'y berdi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz xalqaro mavzudagi xabar bilan davom etadi. Misrda 17 iyun kuni o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qozongan Musulmon birodarligi islomiy harakati nomzodi Muhammad Mursiy 30 iyun kuni mamlakat yangi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Mursiy respublika tizimini himoya qilish, konstitutsiya va qonun ustuvorligini hurmat qilishga va'da berdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Misrda bir paytlar faoliyati taqiqlangan Musulmon birodarligi islomiy harakatining vakili Muhammad Mursiy 30 iyun kuni mamlakat yangi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Tantanali marosim poytaxt Qohira shahridagi Oliy konstitutsiyaviy sudda bo'ldi.
Uqsimu billahi al-azim an uhafiz mukhlishan ala an-nizam al-jumhuri wa an ahtarima ad-dustur va al-qonun.
Alloh nomi bilan qasam ichamanki, men respublika tizimini halol himoya qilaman, konstitutsiya va qonun ustuvorligini hurmat qilaman, xalq manfaatlariga xizmat qilaman, mamlakat mustaqilligini saqlayman va xavfsizligini ta'minlayman, dedi Misrning yangi prezidenti. Muhammad Mursiy 60 yil oldin Misrda monarxiya ag'darilgandan beri mamlakatning 5-chi prezidenti bo'ldi. Ayni paytda Mursiy arab dunyosida ilk bor o'tkazilgan erkin saylov natijasida Misrning islomiy qarashdagi 1-chi prezidentidir. 29 iyun kuni Qohiraning Tahrir maydonida mamlakat musulmonlari va nasroniylariga qilgan murojaatida Mursiy musulmon birodarligi harakati orzu qilganidek islomiy davlatga ishora qilmay, fuqaroviy, milliy va konstitutsiyaviy davlat barpo etishni va'da qildi. Misr Oliy konstitutsiyaviy sudi 14 iyun kuni saylov haqidagi qonunning ayrim bandlarini konstitutsiyaga zid topib, o'sha qonun asosida o'tgan yil oxirida saylangan parlamentni tarqatib yuborish haqida qaror chiqargan edi. Aksar o'rinlarni islomiy qarashdagi deputatlar egallagan parlament tarqatib yuborilgandan beri Misrni Marshal Husayn Tantaviy boshchiligidagi Oliy harbiy kengash boshqarib kelmoqda. Parlament tarqatilgandan so'ng Oliy harbiy kengash qonun chiqarish salohiyatiga ega bo'lgan. Muhammad Mursiy armiya generallarini lavozimidan bo'shata olmaydi. Boisi harbiylar prezidentni allaqachon bunday salohiyatdan mosuvo qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida muhandislik bo'yicha ta'lim olgan 60 yoshdagi Muhammad Mursiy prezident saylovida 51.7% ovoz olgan. Saylovdagi uning raqibi o'tgan yil boshida hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Husni Muborak davrida bosh vazir bo'lib ishlagan sobiq general Ahmad Shafiq esa saylovchilarning 48.3% ovozini olgan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga ham javob topishingiz mumkin. Shuningdek, har bir maqolaga siz sharh yozib qoldirishingiz mumkin. Mana bas maydoni eshittirishiga Gulnoraning to'ylari bu xayriyam yoki PR degan eshittirishga 30 dan ortiq sharh yozilgan va jumladan bir ikkitasini o'qib bermoqchiman. Xayriya bu juda ham yaxshi odat. Xayriya qilayotgan har bir odamni xayriyasi Alloh nazrida qabul bo'lsin. Men tushunmayapman. Xayriya odatda xufiyona qilinishi kerak deb bilaman. Balki Gulnora opamiz Yevropacha tarbiya olgani uchun bunday tadbirlarni oshkora qilayotgandir deb yozadi. Va Timur yozadi Chinozdan: "Eh, o'zbek xalqim, shukr qil, yordam qovotdi. Agar yordam bermasa, yordam bermadi degan gap bo'ladi. Yordam bersa, mana bunaqa gaplar. O'zi insonga issiq ham, sovuq ham yoqmaydi degan gap to'ppa-to'g'ri. Shu sharh yozayotganlarni ba'zi birlari nimaga chirinasanlar? Xotin chalishlarga o'xshab yordam qovottimi kam ta'minlanganlarga rahmat etish kerak undan ko'ra" deb yozadi. Va bu boshqa bir muallif bunga javob yozadi: "Temurbek, fikringizga 200% qo'shilaman. Anonim ismli muallif yozadi. Bir kuni bir o'g'ri xayri ehson qilibdi. Uning oshnasi o'g'irlik qilganing nimasi yu xayri ehson qilganing nimasi desa, o'g'ri o'g'irlaganimni ehson qilib gunohimni yuvaman, qolgani yonimga qoladi" debdi. O'g'rilarni esi past bo'lmasa o'zini Allohdan aqlli deb bilarmidi? Agar odamlar uchun xo'ja ko'rsinga qiladigani bo'lsa, avvalgisidan ham ahmoqroq bo'ladi. Avvalgisi noto'g'ri bo'lsa ham Allohni inobatini qiladi-da" deb yozadi anonim. Davlatoy yozadi yer kurrasidan: "Dilfuz opa, gaplaringizni yolg'onligini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Nima qilasiz o'zingizni ham xalqni ham aldab? Fond forum jamg'armasi kimga tegishli ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz. O'sha forumda ham tadbirkorlardan majburiy tarzda pul tushirish bilasizmi? Gulub brendi kiyimini kiyish nasib qilmaydi. Hamma ham deb aytdingiz, o'zbek kelinlari liboslari salonlarda guli brendidan ming chandon yaxshi ko'ylaklar bor. Shuning uchun ham guli brendini hech kim kiymayapti, xohlamayapti. Ham o'ta Yevropa usulida tikilgan ko'ylaklarni Gulnoraga o'xshagan behayolar kiyaversin. Ikki o'tmagan astatka ko'ylakni 2 yoki 3 soat kiydirib qo'yib, bu to'y o'tkaz degan saxovatpeshalikka da'vo qilyapti opangiz" deb yozadi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning internet saytiga kiring, fikrlaringizni qoldiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijonota G'allorol tumani hokimiyatini O'zbekiston hukumatidan ajralib qolgan bir mustaqil hokimiyat sifatida ko'radi.
Hozir ichkilik masalasi bo'yicha bundan 5-6 yil oldin 605-chi qaror chiqqan. 500 metr maktab o'qish joylariga yaqinda ara sotish mumkin emasligi to'g'risida. Xabaringiz bor, apreldan yana shu tamaki va ichkiliklarga qarshi kurash to'g'risida yana vazirlar mahkama senat qarori chiqdi, tasdiqladi qarorni. Kecha 28 mayda endi pivoni ham alkogolli ichimiga qo'shib yubordi-da. Mutlaqo bu bizda bu qolini oliy majlisi qaror qonuni senatni chiqargan qarori, tasdiqlagan qarori bu g'allorolga o'tmay qo'ydi butunlay. Qadamda o'sha pivo, aroq va shu bizda markaziy stadion bor, futbol o'ynaydigan stadionga 15 metr joyda ochiqchasiga aroq pivo sotyapti ochiqchasiga. Men buni tuman o'zi tuman soliq inspeksiyasini oldida bir 15 metrda turaman. Bizni uyda atrofida 6 magazin bor. 6 uydan ochib olgan magazin. Men soliq inspeksiyasiga ham xatimdan ham murojaat qildim, boshqamdan ham murojaat qildim. Kechasi soati 12 birgacha tinchlik bermaydi xalqqa. Xalq juda bechora zerikib ketdi. Hokimiyatni oldida shunday qo'yib o'tirib, papiros sigaret sotyapti. Ochiqchasi, ya'ni bolalar olib bittadan olib 50 ming, 50 so'mmi qanchadan tashab, yosh bolalar olib chaqib ketyapti. Endi pivoniki butun maktab bolalar shu olib ichib ko'chada soat 12 birgacha o'tiradi. Bir necha may, men hayron bo'laman-da. Bu G'allorolni oliy majlis sayt palatasi alohidamikan yo bu O'zbekistonga qaraydimikan bular ham? Nimaga bu ovqat hech qanaqa hech kim birorta odam quloq solmaydi. Prokuratura, nachalnik milisa, SMB, soliq inspeksiyasining aralig'i hammasini bunday aylangan 100 metr chiqmaydi. Shuni ko'zim bilan ko'rib turadi. Shuni albatta shu bizlar shuni aytishimiz kerakmi ekan? Nohotki chiqargan qarorlar amalga oshmasa, hammasi qog'ozda qolib ketib boryapti. Qog'ozda biror marotaba bu yoqqa yetib kelmaydi. Endi SSR deymiz, SSR paytida Moskvadan chiqqan qaror ertilib hamma O'zbekistonni burchak-burchakka tarqalib ketardi. Bular qog'ozda qolib ketyapti, chiqaryapti, qolib ketyapti, chiqaryapti, qolib ketyapti. Bu oliy majlis senati yoki bo'lmasa oliy majlis qonunchilik palatasidagi deputatlar, noqil deputatlar qayerga qarayapti ekan? Yoki bo'lmasa soliq inspeksiyasi janob Parpiyev qayerga qarayapti ekan, boshlig'i, komitetni boshlig'i, organdagilar qayerga qarayapti ekan? Bu ichkilik endi o'ta oshib ketgan cheki yo'q. Bizni G'allorolda mana shu to'y bo'lsa sadirdinchi to'y bo'lsa agar ovqatdan so'ramaydi ovqating bormi deb. Arag'i tugashi bilan arag'i olib kelib qo'yaveradi, olib kelib qo'yaveradi, olib kelib qo'yaveradi. Yana uni ustiga samopol arag' shu to'y o'sha yerdan to'yga kelganlarni 90% emaylar chiqib ketmaguncha bular arag'ni ichkilikda olib kelib qo'yaveradi. Kelajak avlodni yosh bolalar zaharlab tamom qilib bo'ldik-ku. Nohotki shular qaramaydi ekan. Yo bizni G'allorol bu O'zbekistonga qaramaydimikan? Degan maqsadda telefon qilyapti o'zimda sodirdan.
Deydi G'allorollik Nabijon ota. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa ozodlikning eshitirishlariga munosabat bildirdi. Jumladan Buxorodan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim ozodlik onlaynning hokimiyatdan nega qo'rqasiz eshitirishiga munosabat bildiradi.
Endi yana mani to'sha fikrimki, bizlarni xalqimizni boshiga balo bo'layotgan narsa o'ylab qarasam, faqat qo'rquvni o'zi emas ekanda, shu masalan mana bizlarda o'sha noahillik degan narsa ham bor. Shu o'zbekni boshiga balo bo'layotgan bir eng katta narsalardan biri bir-biriga uyushish yo'q, bir-birini bir qo'llab-quvvatlash yo'q. Qanaqadir hamma bir o'zicha qomondan, hamma o'zicha aqlli, nimaga men buni yo'liga yurishim kerak? Nimaga buni fikr bilan men ish qilishim kerak degandaqa shu bitta bir onaqa atrofida bir jipslashish yo'q. Mana shu narsalarda, mana shu mavzuda ham bir eshitirish tashkil qilinsa yaxshi bo'lardi. Mana shu qancha o'sha bir 3-tadir 4-tadir ish qilib endi men bilganim o'sha O'zbekiston bo'yicha ba'zi o'sha inson huquqi faollari hatto sazoyi qilindi o'zini mahallasida. Mana oxirgi shu mana eshitganim Abdulla Tojiboy o'g'li mahalladoshlari bu mahallamizdan ketsin, bunaqa odam bilan yashash or degan ma'no, bizlar bunaqa odam bilan birga bizlar yashash bizlarga or qabilida bir gaplar qilib yuborishgan ekan. Bitta aqlli odam topilmabdi o'sha mahallada. Ey, bir baraka topkurlar, shu odam qilayotgan bo'lsa xo'p o'zi uchun qilmayapti-yu, xalqqa bir yaxshilik bo'lsin deb, xalqning manfaatini deb kurashyapti-yu, bo'lmasa bu odamni yolg'iz joniga nima zarur degandaqa bir fikrlarni aytadigan bitta aqlli odam topilmadi. Shunchalik ham bir hokimiyat parast, shunchalik ham bir hukumatni bir soyasiga salom beradigan darajaga borib yetdikmikin? Xalqni qo'rquvini aritishdan ko'ra ziyolilar manimcha o'sha xalqni iloji boricha uyushtirish uchun nimalardir qilsa, manimcha bir ancha yaxshi ish bo'lsa kerak degan umiddaman, xudo xohlasa. Sadirmaka?
Deydi buxorolik Ibrohim. Navbatdagi tinglovchimiz samarqandlik Shavkat Ismoilov ham Ozodlik onlaynning ana shu eshitirishiga munosabat bildiradi.
Mana shu onlaynda bo'lgan O'zbekistonda jamiyatda qo'rquv bormi deganini eshitib, xalqni qo'rquvga chiqarib qo'ydilar. Sal ortiqcha bo'ldimi shu gap, lekin haqiqatan ham qo'rquv bor sadirdan aka, chunki buning ham sabab shu ishingiz milisaga sudga tushsa adolat qo'ygan ishonch yo'qolib ketganda. Mana o'zim bilan 3 marta 4 marta sud bilan yuzma-yuz duch kelganman. Haligi siyosatga aralashmasang siyosatdan aralashadi. Shunaqa bo'lib qolgan. Birinchi marta jinoyat ishlar suddan huquq buzarsan deb tuhmat bo'ldi. Ikkinchi marta shahar gaz birlashmasi gazdan qarzing bor deb sudga berdi. Uchinchidan viloyat suv oqava tashkiloti qarzing bor deb u sudga berdi. Hammasida sudga borib bir oydan to'rt oy besh oygacha asablaringizni, sog'lig'ingizni, shu mablag'ingizni, vaqtingizni hammasini sarflaysiz, yana shu adolat bo'lsa yuzaga chiqadi deb joningizni o'rtaga qo'yib yugurib isbotlamasangiz isbotlolmaysiz. Shuning uchun adolat tizimiga bo'lgan adolat yo'q. Shuning uchun xalq ishonmaydi. Balki qo'rqgani ham yaxshidir, chunki qo'rqmasa shu adolatni tiklayman deb yurib bor sog'ligini ham vaqtini ham yo'qotadida. Shuning uchun mana shu qo'rquvni sabab bo'lishiga mana shu bo'lsa kerakda. Mana hozir aytdim, yo endi shuni aytmoqchimanda, chunki ishonch yo'q bunga. Masalan, bir narsaga ishonchingiz bo'lmasa, shu qo'rquvmi ishonchmi sizni haq bo'lsangiz ham nohaq bo'lib chiqasiz, nohaq berib bo'lib turgan bo'lsangiz, sudyani sotib olsangiz, siz haq bo'lib chiqasiz. Mana shunisi borda. Shuning uchun xalqda qo'rquv deydimi, ishonch o'lib ketganda. Mani masalan ishonchim o'lib ketdi. Bitta shu hozir irodam ham sinsa, agar shunda boshimni egib tiz cho'kib yuradigan bo'lib qolamanda,
deydi samarqandlik Shavkat Ismoilov. Navbatdagi tinglovchimiz samarqandlik Jamshid. Bas maydonida baslashilgan O'zbekiston televideniyasi kanallaridan qoniqasizmi eshitirishiga munosabat bildiradi.
Shunda bitta farg'onalik yigit bilan yana qo'rlik baslashdik. O'shanda men bitta bo'g'ayda ayron qo'ldimki, nima shu endi bu o'tish davrida televideniya shunaqa bo'ladi, bizlar saviyamizga mos keladi. Men qoniqaman. Endi u bilmadim, u farg'onalik yetti saviyasiga to'g'ri kelishi mumkin O'zbekiston televideniyasini telekanallarini ko'rsatuvlari. Lekin shaxsan mani qanday desam, xuddi mani tafakkurimi mani didimi haqorat qilgandaklar O'zbekiston telekanallarini ko'rsatuvini ko'rsam, xuddi bir shunaqa sayoz, shunaqa bachkona bir ustildan kulayotgandaklar. Nima deganda, jamiyatni tashvishlarini, muammolarini jamiyatni o'zi biladi, boshliqlar biladi, televideniya uchun jurnalistlar hammasi haqiqatni biladi. Kim aldamoqchi, ularga hayronmanda. Chet elliklari aldayman desa, chet elliklar bizlarni vaziyatni, bizlarni ahvolimizni, xalqimiz ahvolini o'zimizdan yaxshi biladi. Nima deganda, sizlar ko'rsatuvlarni kuzatganimda har xil xalqaro tashkilotlari O'zbekiston jamiyatiga, O'zbekiston davlat qurilishiga berayotgan bahosiga qarab shuni tushunamanki, ularni aldab bo'lmaydi O'zbekiston telekanallarini ko'rsatuvi bilanda. Ularni aldab bo'lmaydi, ular hamma narsadan boxabar, hamma narsadan xabardor. Shunday va shunga hayron qolaman, kim aldamoqchi bular? Shuncha telekanallar, shuncha gazeta jurnallar, shuncha radio kanallar, shuncha rasxod, shuncha byudjetlar, shundan ko'ra shulari xarajatlarini yig'ib biron bir foydali narsaga ishlatsa bo'lmaydimi? Shuncha bir boqimanda jurnalistlardan hammasini fikr bir qil, hammasini fikri shtamplangan shablondan chiqqanday xuddi,
deydi samarqandlik Jamshid. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar, mulohazalar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.